Namhlanje ngifuna ukukhuluma ke ngokuthi izwi likaNkulunkulu lisifundisane maqondana nendaba yokunikela ama-principles esiwabona ezwini likaNkulunkulu ukuze sikwazi ukunikela ngendlela ethokozisa uNkulunkulu, principles for godly giving. Ngiyacela ukuthi ubuqala uvula kwabaseKorinte besibili ku-chapter 8 la isoqala khona. Siyadinga ekukhanyeni uku-improve indlela esinikela ngayo khona sizokwazi ukuthenga i-building okuzobe yethu esizokwazi ukwenza ngendlela esifuna ngayo kuyona. Singadinga ukushintshashintsha njalo izinto ngenxa yokuthi siqashile, dinga imali. Sinabo abantu abasilekelelayo bangaphandle kwebandla lethu kodwa akusoze kwanele. Ngicela futhi uNkulunkulu uzokwenza kanjalo ngamasibomu. Ngoba uNkulunkulu uyafuna sikhule, angasinikeza izinto esingakakhulu ngokwanele ukwazi ukuyinakekela. Ngakho masiyimisele ngempela ngokuba ne-building okweyethu, kuzofanele si-improve indlela thina esinikela ngayo njengabazane basekukhanyeni. Noma sesinayo i-building ukuze sikwazi ukuyimaintaina, ngithi niyazi bangcwele ukuthi kuyabiza ukumaintaina isakhiwo, kunama-rates, kunamanzi, kunogesi, kunopende, kunama-bulb agesi, ziningi izinto ey'dingakalayo uma i-building sekweyenu. Kuzofanele sibe kwi-habit yokwazi ukunikela kahle ukuze masifika leso sikhathi sisifice si-ready. Siyafuna ukwazi ukukhokha ama-salaries ebandleni. Khona soba nabantu abadedicated ekwenzeni umsebenzi webandla abazowenzisisa. Uma ibandla lizoya phambili lizothuthuka, kufanele sikwazi ukukhipha abantu emsebenzini, bangadingi ukuhamba baye kwenye indawo kodwa ba-focus emsebenzini webandla. Sikwazi ukubanikeza imali eyanele abayidingayo. Nalabo esibanikeza imali kwamanje sibanika nje into ey'ncane kakhulu basayidinga eminye imisebenzi. Siya kuyi-disadvantage ke kuthina njengebandla uma singakwazi ukuholela abantu ama-salaries. Noma abafundisi esinabo bonke kwamanje abadingi ukuhola, kodwa kuhle ukuthi sibe ready ukwazi ukwenza lokho. Uma uNkulunkulu esibusisa ngaba full time abefundisi, sikwazi ukubanikeza imali abayidingayo. Anginayo ke iplan yokuba full time anytime soon bazalwane, angiyiceleli mina, kodwa into okufanele siyifunde njengebandla indlela yokukhula. Uma ibandla lithuthuka kufanele ukwazi ukukhokhela iy'sebenzi zalo. Siyafuna ukwazi ukulekelela ekutshalweni kwamanye amabandla. Ngisuke ngingadlali mangisho kanjalo, njengoba sibizelwe ukwenza izizwe zonke abafundi. Abafundi abazukuba se-Pinetown kuphela. Pinetown ineyindawo ey'ningi around yona. Kufanele sikwazi ukulekelela ekutshaleni kwamanye amabandla, sikwazi ukukhokhela abafundisi abazohamba bayosebenza kwezinye iy'ndawo ukuze lesizwe sakithi sakwaZulu ne-South Africa yonke i-evangelizeke, babe baningi abantu abaziqiniso nabazosindiswa ey'ndaweni ngey'ndawo. Thina njengebandla lasekhayeni kufanele sikwazi ukuxhasa njengoba nathi kwasuka abantu e-America bezotshala leli bandla. Akufanele ukuthi kuze kusuke futhi abanye e-America uze batshale amanye amabandla ey'ndaweni ey-around thina. Kuveza ukuthi asikhule uma senze njalo. Nathi kufanele sikhule ngamandla uNkulunkulu asinikeza wona, sithembeke, sisacrifice ukuze sikwazi ukuqhuba umsebenzi wevangeli ey'ndaweni zakithi. So-ke for lezo zinto nezinye kumele sikhule endleleni esinikela ngayo. Isakhona ukuze makuthiwa khona i-room for improvement, noma senza kahle nathi sinjalo njengabandla lasekukhanyeni. Sengisho nanjengomuntu obuya yibona imali sisangenza kangcono kakhulu endleleni esinikela ngayo. Ngakho ngifuna ukusifundisa ezwini likaNkulunkulu ukuthi lithini, yini esingayifunda uNkulunkulu asinika yona, usiyala uthini uNkulunkulu endabeni yokunikela. Ngicela ke okokuqala sibuke uverse 1 kuya ku-5 la kwabaseKorinte besibili uchapter 8. Iphuzu lokuqala engifuna ukuza nalo ukuthi umpofu, ukweswela nokuhlupheka akumelanga kuzivimbe ekutheni sikhule ekwazini ukuba abantu abaphanayo ngentokozo ubumpofu nokuhlukumezeka nje empilweni akumele kuzivimbe ekwazini ukuba abantu abaphana ngentokozo. Ngicela sibukeni ke la uverse 1 kuya ku 5. Ngepha manje siyanazisa bazalwane ngomusa kaNkulunkulu awuphiweyo amabandla aseMacedonia. Ngesikhathi esinzima sokuvivinywa, ukuthokoza kwawo kwavama ngisho esempofini obukhulu. Kunalokho kwanda ukuphana okukhulu kuwo. Ngokuba ngiyafakaza ukuthi anikela engaphoqiwe ngokwamandla awo nangaphezu kwamandla awo. Yiwona asinxusela kakhulu ecela umusa wokuba ahlanganyele ekukhonzeni abangcwele. Lokhu akubanga njengokuba sasilindele, kodwa ayinikela wona kuqala enkosini nakithi ngentando kaNkulunkulu. Paul ugqugquzela ibandla laseKorinte ukuthi linikele, wayebhize eqoqa umnikelo ayezohambisa eJerusalema la okwakunokweswela khona ebandleni. Uma eligqugquzela ibandla laseKorinte ulitshela ngamabandla aseMacedonia indlela enze ngayo uma wona enikele. Kunezinto ayibalayo ke la. Uthi okokuqala uyabazisa ngomusa kaNkulunkulu awuphiwe lamabandla, ngoba umuntu okwazi ukunikela ngalendlela lamabandla enza ngawo uveza ukusebenza komusa kaNkulunkulu enhlizweni yakhe. Umusa kaNkulunkulu wenza umuntu angabi ugimbela kwesakhe, abe umuntu othi yonke into ayisebenzayo nayitholayo athi eyakhe nomndeni wakhe kuphela. Umusa kaNkulunkulu wenza umuntu akwazi ukupha kwabanye abantu, hayi futhi ngoba ebheke inzuzo kubona. Ushunjalo uJesu asiphi nje kuphela kubantu abazokwazi ukusipha nathi. Bakhona abantu abanjalo, imali bayisirculate la esikokeleni sabo ngoba kuyasizwana, you scratch my back, I scratch yours. Kodwa umusa kaNkulunkulu uvela kule nto yokuthi umuntu akwazi ukupha abanye abantu abangeke baze bakwazi ukumbuyisela. Kuyavela ukuthi kunento engajwayelekile eyenzekelayo kumuntu, ngoba ngokwendalo yethu si-selfish sonke. Si-self-centered, sicabangele zethu iy'dingo nezala abantu ezizalana nabo. Kodwa kunomusa kaNkulunkulu osebenzile kuleli bandla laseMacedonia. Uyakubona lokho kuverse 1. Mase sikuverse 2, ngesikhathi esinzima sokuvivinywa babehlukumezeka kunama-persecutions endaweni yaseMacedonia, abazalwane behlukunyezwa. Ngesikhathi sokuvivinya ukuthokoza kwawo kwavama. Baseyinhluphekweni kodwa intokozo yabo iyanda. Veza umusa kaNkulunkulu akujwayelekile nalokho. Abantu ma kuneyikhathi eyinzima abadlula kuzona, kuvama usizi, kuvama i-depression, kuvama ukuyidabukela nokufuna ukudatshukelwa nokudangala. Kodwa naba abazalwane abagcwele umusa kaNkulunkulu ey'mpilweni zabo, ngesikhathi esinzima sokuvivinywa ukuthokoza kwabo kwavama. Bese thi ngisho esebumpofini obukhulu, ayempofu lamabandla lawa, ayehluphekile ngokweyimali, ayingasiwa amabandla acebile kwakwabazalwane abampofu. Isikhathi esiningi vele ukuhlukunyezwa ngenxa yokukholwa kuyahambisana nobumpofu, ngoba bayaboshwa, abakwazi ukwakha amabhizinisi abo, bayaxoshwa emakhaya, abakwazi ukuzinza, babe nabantu ababondlayo, bakwazi ukwakha iy'mpilo zabo ngokweyimali. Ngesikhathi kune-persecution abakwazi abantu ukuphumelela kujwayelekile. Kodwa-ke nangaphandle kwalokho kwakuyikhathi nje zobumpofu. Thina lesimo esikusona manje sabantu abacebile, ngisho sonke thina esila njengoba sinamakhaya, sinezinto zokugqoka, noma kungathiwa asisebenzi, aswele njengale ndlela lamabandla ayeswele ngayo. Uthi ayisempofini futhi hayi umpofu obuncane, umpofu obukhulu, severe poverty. Abantu laba baqhatha usizi, abangazi ukuthi ukudla okulandelayo kuqhamukaphi. At least wena uyazi ukuthi uzolala udlile namhlanje, noma ngabe kuthiwa usebenzi, kodwa zikhona iy'ndlela onakekeleke ngazo. Lamabandla ayisempofini obukhulu. Kunalokho kwanda ukuphana okukhulu kuwo. Ahluphekile, ajabule kodwa, iyanda intokozo yayo. Aswele ngokweyimali, kodwa ayachichima ekuphaneni amabandla aphanayo. Thina sinaso isilingo njengabantu sokuthi masijaja sibone simpofu kunabanye bese siyabopha kakhulu. Akuphumi lutho ke emva kwalokho. Ncishana nize ncishane la endlini, wonke umuntu ucabangela esakhe isisu nezakhe izinto. Akekho onenhliziyo yokuba generous yokuvula isandla aphe abanye. Lamabandla ayamukele umusa kaNkuluNkulu ngendlela eyayiwenza ukuthi ebumpofini bawo ukuphana kwawo kwande futhi hayi kancane kodwa kakhulu. Uthi kuverse 3, ngokuba ngingafakazi, udinga ukufakaza ngoba cishe ingakholakali lento ayishoyo uPawulu. Bantu abanjani labantu abanje? Uthi uPawulu echacha cha, nami ngayibonela ngawami amehlo ngiyafakaza ukuthi anikela engaphoqiwe. Akekho wawahudula, wawasongela, wawathembisa nezinto ezingekho ukuze bakhiphe imali, noma wabasabisa ngeyiqalekiso kuMalachi 3, noma wawaphampa njengePrima Stove. Akekho owenze njalo, ayengaphoqiwe, ayengazizwa enepressure eqhamuka ngaphandle ukuthi aphe, kodwa anikela ngokwamandla awo. Yebo wona ampofu, kodwa lokhu ayengakwazi ukukunikela empofini kwawo, akunikela ngokwamandla awo. Bese uPawule, nangaphezu kwamandla awo. Benze okungaphezu kwalokho esesikulindele. Sasithi thina okokuqala bazi ukunikela, uzombona esho la kuverse 4. Bathi hayi siyafuna ukunikela ningazivimbi. Bese okay, kodwa kusho ukuthi bazonikela into engaka ngoba phela bayabantu abampofu. Basimangaza nangendlela abanikela ngayo, banganikela njengabantu abampofu, banikela ngokungaphezu kwamandla abo, ngamanye amazwi basacrifice, banikela bayilimaza, banikela kwazwela kubona ngenhloso yokuthi kusizakale abanye. Uthi kuverse 4, yiwona asinxusela kakhulu ecela umusa wokuba hlanganyele ekukhonzeni abangcwele. Yamangaza abangcwele iattitude yalamabandla, iveza lo musa kaNkuluNkulu. Anxusa ecela. Kushuthi uPawule, uPawule wayengesiye umfundisi ophanga abazalwane. Wayengathi nikela nangemali yakho yokugcina yokugibela nanani, unikela nangemali yesinkwa, uyobona ukuthi kuyokwenziwa njani. uNkuluNkulu akasho njalo, igcina imali yesinkwa ukuze kudliwe ekhaya. So ke uPawule mhlambe mayifika uza ngalowo mqondo ukubona ukuthi cha bazalwane msoyithatha imali kodwa kulaba abame kahle kanjalo kanjalo ngoba nani nihlayekile mhlawumbe asikho isidingo. Uthi amncenga lamabandla enxusa, uthi anxusa umusa wokuba hlanganyele ekukhonzeni nabangcwele. Kubona bakubona njengomusa kubona ukuthi bathole ithuba lokunikela kwabanye abantu. Bathi ungasinqabeli Pawule lo musa wokuthi nathi sikwazi ukukontributa ekusizeni abangcwele bayincengela. Uthi ke kuverse 5, lokhu akubanga njengokuba sasilindele, basisurprise labazalwane, kodwa ayinikela wona kuqala enkosini. Iqhamuka lapha inhliziyo efana nale, umuntu oyinikele yena kuqala enkosini, wethembe inkosi ngempilo yakhe, ufuna ukuthokozisa uNkulunkulu ngempilo yakhe. Akusiyo umuntu oyinikele ezintweni zasezweni lo. Akusiyo umuntu oyinikele ekufuneni imali nokunethezeka kwasezweni. Umuntu oyinikele yena kuqala enkosini, bese sibayinikela nakithi ngentando kaNkulunkulu. Bayinikele ebandleni likaNkulunkulu, emsebenzini kaNkulunkulu, ekuthuthukeni kwezinto uNkulunkulu azama ukuzenza ngalabantu abasebenzisayo. Bathi mabeze ukuthi uPawule uzama ukwakha ubunye phakathi kwamabandla amaJuda namabandla abantu abangasiwa amaJuda ngokuthi aqoqe imali kulabo bangawona amaJuda ayosiza amaJuda ekuxakeni kwawo. Bathi siyafuna nathi ukungena kuleyo nto ngoba into uNkulunkulu ayenzayo. Bayinikela nakithi emsebenzini uNkulunkulu ayefuna ukuwenza. Iphuzu lami ke labangcwele, ubumpofu nokuhlukumezeka ukungabi mnandi kwempilo akungabi excuse yokungakhuli endabeni yokuphana. Amen. Wonke umuntu kufanele aphane. Nongasebenzi kufanele aphane. ungangeni kwihabit yokuba ungoqo ugimbela kwesakhe ngoba uyoqake ukuphuma kuyona noma sengikunikeza amamiliyoni khona amamiliyoni namabhiliyoni ankoshelayo imali ikhula kwibank account yakhe kuphela alokhe ibala nje ajabela ukuvezwa kumagazini ukuthi uyena osenemali ubadlula bonke lokhu inqobelana nje kweyakhe kuphela ibank account. Abantu belambile beswele umhlaba wonke ayikwazi ukubasiza imali ngoba wafunda ukuba ugimba. Umuntu kowamukela umusa kaNkulunkulu akasiyi umuntu onjalo uyapha upha noma esasebumpofwini. Iphuzu lesibili engifisa silibone kuverse 6 no 7 uPaul uyalibandla laseCorinth ukuthi njengoba liexcela kwezinye izinto aliexcele nakulento yokunikela nathi njengebandla lasekukhanyeni siya excela kwezinye izinto bangcwele kuningi esikwenza kahle yinhle lento yenu yokuthanda iqiniso ningangena ezilingweni zezinto ezincinza kamnandi indlebe zikhona into ezincinza kamnandi indlebe ziyahaleleka andi ziyatholakala kubantu abayifunayo kodwa lokuyinikela kuwena eqinisweni nibekezele ebunzimeni nilithanda iqiniso excellent yinhle leyo nto nakwezinye izinto ezenza kahle uthi ke uNkulunkulu ukuthina namhlanje nakule yokuphana ngemali as excel kuyona uthi verse 6 emsaze samncenga uThithu njengokuba wayesevele eqalile phambili ukuba nakini awufeze futhi lo msebenzi womusa samncenga ukuthi hamba ke Thithu yekubona khona lo msebenzi wenziwe ibandla laseMacedonia uzoqiniseka ukuthi naseCorinthe uyenzeka kahle athi verse 7 kepha nakuba nivamile kukho konke ekukholweni emazwini ekwazini nasekukhuthaleni konke nasothandweni esinithanda ngalo manje nivame nakuwo lo msebenzi womusa. Uthi uPaul ebandla laseCorinthe nina niya excela ezintweni eziningi. Lela gama elithi nivamile kukho konke ichaza ukwenza kahle ukuexcela. Baya excela ekukholweni bayamthemba uNkulunkulu labazalwane. Bashiya izithixo zaseCorinthe babambelela kuNkulunkulu, bayalithemba izwi likaNkulunkulu, bayamthanda uNkulunkulu, bayamphilela uNkulunkulu. Excellent usho uPaul. Emazwini babantu abakwazi ukushumayela ivangeli bayafundisana bona bebodwa bashumayeza izoni endaweni yaseCorinthe. Excellent nenza kahle eCorinthe nivamile kulokho ekwazini baba abantu abayilalela abalalelisa kahle intshumayelo balifunda izwi likaNkulunkulu bayakhula ekumazini uNkulunkulu ekuqondeni izimfihlakalo zezwi likaNkulunkulu bagcwele ulwazi. Abazona baseCorinthe uthi uPaul nenza kahle njengoba nivamile kulokho uthi nasekukhuthaleni kwakuyibandla likhuthele ibandla laseCorinthe livilaphi bayakhushizela ezinkonzweni zabo ezindaweni abahlangana kuzona ekusebenzeleni uNkulunkulu ekuhambiseni ivangeli ekusebenzeni iziphiwo zabo. Emkhumbula uPaul wayezadinga ukubayala ukuthi bazalwane musani ukubanga phela ngeziphiwo zenu. Kwakusakhona iziphiwo zezilimi ngalezi zikhathi abantu bekhuluma language abangawazi bayabanga bafuna ukukhuluma bonke. Kwakusakhona isiphiwo sokuprofetha iBhayibheli ingaqedi ukubhalwa bonke bafuna ukuprofetha. Uthi uPaul wo 2 or 3 at a time ningakhulumi kanye kanye ngoba babe yibandla elikhuthele. Uthi nasothandweni ibandla laligcwele lokho uthi uPaul njengoba nivamileke kokunye ake nivame nakulento yokunikela. Ufuna lokho uNkulunkulu bangcwele ufuna ibandla elibalanced akafuni siexcele ngohlangothi olodwa sishode kokunye. Nama ngive ngiyifisa lento ekukhanyeni sibe ibandla elixcela kuzona zonke izinto uNkulunkulu asiyala ngazo ake siexcele nakule yokunikela. Kwezinye ikhathi uyathola ukuthi amabandla emphasize izinto ezithize njengathi siemphasize ukuthembeka eqinisweni bese singakunako okunye azidlula amabandla nalamabandla ashumayela imfundiso eyidukisayo ngemali kodwa kunikeleni kwawo azidlule. Akumele kube njalo. Akumele sidlule amabandla asacindezela abantu ngokweshumi anikele azidlule kodwa abantu bephoqiwe bethwala ijoke elinzima fanele siveze thina esakhululeka ekungazini ukuthi mase ulazi iqiniso awubheke kubanjani azahalela kubanje ngathi amabandla awahalela amanye ngoba saba ukuthi mangase ayeke ukufundiswa kweshumi azofana nalamabandla angakushumi angakufundiswa kweshumi endayabona ukuthi awanikeli asingabe injalo bangcwele asinikele thina singasa pushwa inkohliso nokusatshiswa befundisi sesiphushwa umusa kaNkuluNkulu osebenza empilweni zethu uveza ukukhula kwethu ngazo zonke indlela ukuexcela kwethu kuyona yonke into nakulento yokunikela sibe abantu abaexcelayo siphushwa umusa nothando likaNkuluNkulu asexceleni nakule point number 3 kuverse 8 no 9 isibonelo sethu kulento uKristu asingabuki abanye abantu kakhulu iyasihlupha leyo yokuthi ubuka abanye ukuthi banikela kanjani bese uyaqala ukuthi mangila kusho ukuthi ngiright ngoba uyiqhathanisa nabanye nabanye abanikeli futhi lo engathi ungcono nakumina ngokwempilo kodwa kanikeli kusho ukuthi mina ayingiright impela nami mangihlezi nganikeli isibonelo sethu kwakusiba abantu uKristu uqobo lwakhe uthi kuverse 8 angikusho lokhu njengomyalo siyimpoqo le kodwa ukuba ngokukhuthala kwabanye ngivivinye ubuqotho bothandolweni ngiyangibhuquzela mangintshela ngebandla laseMacedonia khona nanizokwenza kahle ngokuba niyawazi umusa wenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi ngenxa yenu wabampofu nakuba ayecebile ukuze ngobumpofu bakhe nina nicebe Nginika nje abaseMacedonia as an example khona nizoqhuquzeleka kodwa nasi sibonelo sangempela kuverse 9 Niyawazi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi ngenxa yenu wabampofu noma wayecebile ukuze ngobumpofu bakhe nina nicebe Asinakho ke ezweni kaNkuluNkulu nasemlandweni ukuthi uJesu wayecebile emhlabeni bazalwane Siyabaza abantu ababesuka eGalile siyayazi indaba seGalile emlandweni siyazi umuntu owayezalwa noma ekhuliswe umuntu oyikhapenta owayesebenza iplangwe ukuthi kwachaza umpofu lobo ngalezi yayikhathi waye wakhula endaweni esemaphandleni eswele akhulela ngeJerusalema la yinkinsele zazikhona wakhula ekhuliswa umuntu owaye umuntu oswele ingakho ayisebenza ngezandla abanumzane bangalezi ayikhathi babengaqonqothi amaplangwe basike amaplangwe bashunqelwe uthuli babegqoke izibende eyipurple behlale emapalace kusebenza igqila zaziningi igqila the fact ukuthi uJosepha wayesebenza iplangwe ngezakhe izandla veza ukuthi wayempofu uJosepha ngakho uJesu wakhula endaweni empofu emndenini ompofu and as far as we can tell wayempofu in fact nangalesikhathi seqala eshumayela Waye support abantu besifazana ababehamba nabo bebalandela bebalekelele imali ababenayo yayiphathwa uJuda isikhwamanya nesincane the only man ababenayo uthi omunye mayethu ufuna kumlandela uthi inyoni zineidleke impungushe inemgodi indoda nomuntu ayinawo nendawo ekubayikhanda wayengenamuzi uJesu wayengena property and ngalezi ayikhathi ingcebo yayisekuthela uowner imhlaba nezindlu ube namasimi neyigqila ngakho siyazi ukuthi ngokwasemhlabeni uJesu wayempofu akagaza cebe ningakholwa yilabantu abakhuluma ngaleyo ndlela bazame ukuhlanganisa izinto ezingahlangana emavangeni ukuveza ukuthi uJesu wayeyinkinsela wayengasiyona inkinsela uJesu makuthiwa wayecebile kukhulunywa ngengcebo yakhe yasezulwini njengoNkulunkulu ngaphambi uthaze emhlabeni ubehlezi emazulwini enkazimulweni yonke engekho into ayeswele ebusa phezulu kweingilosi phezulu komhlaba imfuyo yonke eyakhe ingcebo yonke eyakhe ubukhazi khazi ongakazubone basezulwini bonke bungobakhe wayecebile wayishiya ingcebo yasezulwini wazobampofu emhlabeni lichaza lokhu lelivesi leli wayecebile wabampofu ngenxa yokuthi azosindisa thina bese thi ukuze ngobumpofu bakhe ngokwehla kwagezulwini ezemhlabeni thina sicebe Siyazi ke nokuceba ukuthi ukhuluma ngaphi ukuceba ngoba siyabaza abapostoli abamlandela ukuthi babengesiba abantu abacebile babengenalutho uPaul uyamuzwa uma ikhuluma ngempilo yakhe ethi uyakwazi ukuba notho uyakwazi nokweswela uyakwazi ukusutha uyakwazi ukulamba abalambi abantu abacebile abesweli abantu abacebile ukhuluma ngengcebo lefana naleye na ayenayo yokusiyise mazulwini sazoceba abangcwele sisazoba nayo yonke into esifisayo sazoba nayo yonke inhlobo yemali nengcebo ongayicabanga yithe sodla ifa lomhlaba abantu abangakholwa sebelahlwe esihogweni wabampofu khona thina sizoceba uJesu uthi ke leso isibonelo sethu nathi ekunikeleni ukuthi sikwazi ukukhipha imali zethu noma kuba ngathi siyayilimaza ukuze sisize abanye abantu njengalokhu uJesu wanikela ngencebo yasezulwini emhlabeni nathi asinikele ngemali yasemhlabeni ukuze kusizakale abanye abantu njengalokhu uJesu wenza lokhu ukuze asize thina siyayizwa iprinciple bathandwa Jesu isibonelo sethu ekunikeleni niyakhumbula nobaba njalo makhulunywa ngomnikelo kuthiwe ngokuba uNkulunkulu walithandizwe waze wanikela bese kuthiwa sinikele nendodana nayo yanikela ngayo yonke le yankazimulo yazoba mpofu uNkulunkulu uyisibonelo ubaba nendodana bayanikela nathi esizalwa yibo esilandela uJesu simele ukumfuza inkosi yethu ngokuba willing ukusacrifice for abanye abantu Amen. Point number 4 kuverse 12. UNkulunkulu ulindele ukuthi sinikele ngokwamandla esinawo. UNkulunkulu ulindele sinikele ngokwamandla esinawo. Abacebile kumele banikele kakhulu. Abampofu banikele kancane kunabacebile. Kodwa wonke umuntu uyanikela ngokwamandla anawo. Uthi kuverse 12 uma kukhona ukulangezela nesipho siyamkeleka makhona ukulangazelela isipho siyamkeleka njengalokhu umuntu ethanda kungayi ngalokho angenakho siyamkeleka isipho sakho emehlweni kaNkuluNkulu ngangokwamandla onawo hayi njengalokhu ongenakho ungathi kuncane ngakho angizukukhipha khipha lokho nakho kuyamkeleka kuNkulunkulu verse 13 lokhu angikusho ukuze nina nikhathazeke abanye bakhulu bakhululeke kodwa makube ngokulingana nayo ukuze kuthi ngalesikhathi ninenala nisize abanye ekusweleni kwabo babe nenala ekhonke ngalesikhathi eJerusalem abeswele nabo ngokunjalo enaleni yabo basize basize nani ekusweleni kwenu ocebile akasizonga oswelayo ukuze mayishintshe izinto nalomunye asize omunye wonke umuntu njengokwamandla akhe ukuze kube khona ukulingana verse 15 njengalokho kulotshiwe ukuthi kowaba nokuningi akusalanga nowaba nokuncane akantulanga ukhothi uExodus 16 uverse 18 ekhuluma ngemana imana yayiwa imndeni eyayiningi yayihamba iyolanda into eningi iyidla iqede imndeni emncane ihamba iyolanda into encane iyidla iqede uNkulunkulu wayengafuni kube khona onqwabelisa nayo akhe ifriji lapha nanqwabelanise le mana wayefuna ukubafundisa indaba yokumethemba lokho nakho kusebenzise uNkulunkulu uzokunikeza okunye efuna bakholwe kanjalo bazama abanye ukugcina kwabona kwaphuma iyimpethu ngakusasa ekuseni wacasuka uMose wathi nginitshela ukuthi uNkulunkulu uthe thathani nikudingayo kuphela ukuze nangakusasa ninikeze okunye bafundise ihabit yokumethemba uNkulunkulu uthi nathi njengabazwana sibe njalo thatha okudingayo udlulisele kwabanye ongakudingi makukuningi ongakudingi kudlulise kube kuningi makukuncane kudlulise kube kuncane sonke senze njalo bangcina asinikele ngendlela efanayo onemali eningi ayibe ningi imali enikelwayo encanyana kanikele naye kodwa ibe encane sikwamukele nje ukuthi kunjalo musa ukuthi abanye Point number 5 amabandla awabagade abantu abaqoqa imali ababe accountable abantu abaqoqa imali iyonakala le emabandleni amaningi uPaul yambona la uyayinaka kakhulu ukhuluma ngokuthi uthumela abantu abathembayo amabandla sekhethe nabanye abantu ukuthi balekelele noThithu ukuze le mali igadeke kahle uthi verse 16 kepha makabongwe uNkulunkulu obeka enhlizweni kaThithu lenkuthalo ngani ngokuba naye akazange agcine ngokwemukela umyalo wethu kodwa eqhutshwa yinkuthalo enkulu uphumile weza kini engaqhutshwa muntu. Simthume kanye nomunye umzalwane odumile kuwo wonke amabandla ngenxa yokushumela kwakhe ivangeli. Simthume nomuntu udumile ngokuthemba uNkulunkulu nokushumela ivangeli, uthembakele lo muntu. Verse 19, kungesikho lokho kuphela kodwa ukhethiwe futhi amabandla, achoose amabandla ukuba ahambe nathi ngenxa yalomnikelo onikelwe yini. Ukuze udumo lube ngolwenkosi kubonakaliswe ukukhuthala kwethu. Sigwema lokhu ukuba kungabikho osolayo ngenxa yalesipho esikhulu esisiphetheyo. Ngokuba siyayihlonipha izinto ezinhle, hayi nje phambi kwenkosi, kepha nasemehlweni abantu imbala. Sithumele kanye nabo ubala umuntu wesithathu manje. Umzalwane wethu esimfumene kaningi ekhuthele ezintweni eziningi, manje ke ukhuthele kakhulu ngenxa yokunethemba kwakhe okukhulu. Ukuba uma kubuzwa ngoThithu, ngibambisene naye futhi uyisebenzi kanye nami evangelini, ningamethemba bazalwane. Bayithunywa zamabandla. Amabandla bakhethile athi nabo abantu esibathembayo bayinkazimulo kaKristu. Ngakho bonakalisani kubo phambi kwamabandla ubufakazi bothando lwenu nokuyincoma kwethu ngani. Ubala into eningi uPawulu into ayishoyo ukuthi ningakhathazeki eKorinte, izimali izophathwa abantu abathembekile. In fact uthi amabandla wayikhethele bona abantu abathembayo ukuthi baphathe izimali. Kuyagadwana bazalwane. Unganikeli ucimeze. Bayakukhohlisa, bayakulimaza, bakufundise kanjalo. Bathi nikela yethemba uNkulunkulu, ungabuzi ukuthi imali yakho yenzani, ngoba mawubuza isibusiso siyalahleka. Themba man of God. Ibhayibheli lisifundisa kanjalo. Kumele nazi ukuthi imali iphathwa abantu abathembekile, inzenzani imali. Ungaphi imali yakho ukuze umuntu ahambe ngama Mercedes Benz wena ugibele itekisi njalo. Aniqhuquzele, anifuna okweshumi, kushunyalwe kanje, kanti imali iya nje ecebeni kwakhe. Nina nilokhu nicimezile, i-man of God ishumayele nilethe imali, igwilike, igwilike, baningi abantu abanjalo. Abasebenzisa izwi likaNkulunkulu namabandla kaNkulunkulu njengendlela yokwenza inzuzo. Usho njalo uPawulu, akumele kube njalo, buzani ukuthi imali yenzani. Siyaqhuquzela kakhulu lokho ekukhanyeni, siwe ngasho ngendlela yokuthi uma unenkinga wozobheka. No, ngithi nje jwayelani ukubheka bangcwele ukuthi izimali zenzani. Siyakuthanda lokho. Izimali like khanyeni maninikela le ewcash uyayiqoqwa nokuthula laphayana, ayihlanganise enye ikhokhele iy'dingo zangalelo sonto njenge-transport nani nani. Esalayo ayinikeze umasibisi osiphathele i-bank account ihambe iyongena kwi-account. Nami ngiyabona lapha, ngihlalahlala ngicela sinicela ukubona i-account. Ngibona ukuthi kwi-account kwenzakalani. Abefundisi bayingxenye yale nto le. Masihlala emamithini abefundisi kuvezwe nazi iy'mali ey'khona, nawo ama-expenses akhona. Nge-annual general meeting siyanidlalela iy'ncwadi, ubani oholayo ekukhanyeni, uhola ini, engakanani, iy'mali zenzani. Yazini leyo nto bangcwele. UNkulunkulu akafuni ibandla lakhe libe yimpumputhe, ngoba ziningi impisi ezize ngomcebo endabeni yokukholwa. Ngakho asibe mnene njengamajuba, kodwa sibe bukhali njengezinyoka. So unganikele ucimeze, onikele ubheke ukuthi benze njani okhoze noDlamini. Bheka kakhulu la koDlamini, ungamnaki kulo. Soke siyaqhuqhuzela, ngiyathanda mina ukuza kube khona obuzayo ukuthi konje athi nama expenses ebandla mfundisi, sikuchazele kahle ngentokozo. Uma uyimemba unelungelo lokwazi yonke into, ayikho into efihliwe. Every cent you can track ukuthi lenzani ebandleni. Njengoba ngingiqhuqhuzela ukuthi nandise ukunikela, fanele nazi ukuthi kushintshani manje. Sekwenze njani kwathiwa sandise ukunikela, njengoba ngisho ukuthi sifuna ukuyaphi njengoba kuzodingakala more money. Ngoba lesinayo yanele lokhu esiyikhona manje, kodwa sifuna ukuhleze sila, sifuna ukuya phambili. Ngakho nemali ayande. Akumelanga nje uzwe ushushwa ngemali kodwa ungazi kwenze njani. Point number 6, uNkulunkulu uyazivuza, sinikeza umvuzo ngokwendlela esinikela ngayo. Pheqa kuye ku chapter 9 ubuke uverse 6 wakhona. kepha nakho ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Akulona ke ivesi leli lasemabandleni eProsperity. Yizwi kaNkulunkulu leli bangcwele. Ngiyazi ukuthi abaningi bethu esibuya kulawo mabandla silimele kakhulu sikhohliswa leli vesi lihlanekezelwa ukuze sikhuthuzwe. Kodwa khona amaqiniso kuleli vesi okufanele siwazi singawashaya indiva. Lithi ngokusobala onikele kancane uzovuna kancane. Nonikela kakhulu uzovuna kakhulu. Amen kuleyo ndawo. Athi kuverse 7. Ngakho ke yilowo nalowo makanikele njengalokhu enqumile enhlizweni. Kungabi ngokudabuka noma ngokucindezelwa ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokoza. Ngenxa yokuthi uzovuzwa ngendlela onikela ngayo. Ngakho nikela zinqumele wena ukuthi uthanda ukuvuzwa kanjani bese unikela ngaleyo ndlela. Futhi bese unikela uthokozile ngoba unikelela umvuzo wena ozowuthola. Yabona njengomuntu uma invest imali yakhe mase nihamba namabhanoyi, abanye benu niyawathanda amabhanoyi. Ngizwe mase ningixoxele. Kodwa umuntu ebhanoyini imali uyikhiphe jabulile. Ayekho umuntu ophoqwayo ke ebhanoyini. Uyifaka ejabule futhi elanda nabanye, exoxela nabanye, ebiza wonke umuntu asifake ni. Ibhanoyi lingakahambi. Ngobani? Ngoba usuke ethenjiswe umvuzo. Suke kuthiwa kuyena uma uyifaka manje, in 3 months izobuyisa times 3 imali. Anikele ejabule umuntu. Ileyo concept la. Ngenxa yemvuzo uNkulunkulu asithembisa yona, futhi uNkulunkulu akayona ipilot yebhanoyi. Uthembekile uNkulunkulu ezethembisweni zakhe. Ngenxa yeyithembiso zemvuzo, ngakho asinqume ukuthi sinikela kanjani. I think ukuthi asinikeleni kakhulu, uba ungawufuna umvuzo omkhulu. Ngakho asinikele kakhulu, bazalwane eCorinthe, bazalwane eKhanyeni, ngoba kunemvuzo esizoyithola. Ngakho futhi asinikele sithokozile, hayi ngokucindezelwa, ngokusatshiswa ngeziqalekiso. Mawunikele kancane kulungile phela uyayikhethela, kodwa nomvuzo uzoba njalo. Akekho okumele anikele ngokudabuka nokucindezelwa. Asikho isikhonyane esodla. Asikho isiqalekiso esodla. Sasikhona ku-Israel noMalakhi ngoba kwakungesiye umnikelo lo wana kwakuyi-tax uNkulunkulu ayethatha okweshumi ukuze saphose abapriesti netempeli. Thina sekho ngaphansi kwalokho. Ngakho asinikele ngokuthokoza singaphoqiwe. Manje ngifuna ukuvala lana ke ngalombuzo lo ukuthi yini le mvuzo akhuluma ngayo. Yabona uverse 6 ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana kunesivuno, yini lesivuno? Nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu, yini lesivuno akhuluma ngaso uPaul la. Ngifuna ukuthinta lezo ke as my last point. Okokuqala mawubuka uverse 8. uNkulunkulu unamandla okunika umusa wonke uchichini. uNkulunkulu uzosivuza ngomusa wakhe. Okuchaza ubuhle bukaNkulunkulu kithina esingakudeserve. Okuchaza izipho ikaNkulunkulu asinika zona zingasifanele. Kuchaza nje yonke into enhle esiyamukela kuNkulunkulu ibizwa ngomusa. Zizokwanda izinto ezinhle eziqhamuka kuNkulunkulu kithina ngenxa yokunikela kwethu. uNkulunkulu namandla ukunika umusa wonke. Ohlwanyela ingcosana uza kuvuna umusa oyingcosana. Ohlwanyela kakhulu uza kuvuna umusa omkhulu. uNkulunkulu makuthi umusa kukhulunywa nje ngendlela uNkulunkulu a-relate ngayo nathi. Uyabaza uNkulunkulu abantu abanikela kakhulu futhi uyabagiqabeza ngomusa wakhe. Angawusho ukuthi yini umusa nje uchaza konke okuhle okuvela enkosini. Niyezwa bangcwele, mawunikela kancane wenza uNkulunkulu akuphathe kanjalo ngokomusa. Yebo usindisiwe uxolelwe izono, yebo uya ezulwini, kodwa umusa kaNkulunkulu uza ngama measures. uPaul uzakhuluma kanjani uma ekhuluma ngeziphiwo zikamoya? Athi wonke umuntu akaseve ngangokwesilinganiso somusa awamukele. asiphiwe ngokufana iziphiwo zethu noma kuthiwa iziphiwo ezifanayo ayisebenzi ngama levels afanayo uNkulunkulu sipha ngendlela engafani nala ikunikeleni uNkulunkulu uyakwazi ukuthi unikela kanjani futhi uzokuphatha ngale ndlela ukhona uamen kuleyo ndawo into esibili esiyibonayo uNkulunkulu makuthiwa sizovuna imali neinto zasemhlabeni uthi mawuqhubeka noverse 8 lo wamusa uthi ukuze nithi ninokwaneleyo akasheli ukuthi okwaneleyo ini kodwa uzobona khona manje ninokwaneleyo ngezikhathi zonke nichichime emsebenzini yonke emihle ha khuluma ngemali nikelani uNkulunkulu unamandla okuninikeza umusa uchichime khona nizohleze ninokwanele futhi nikwazi ukuchichima emsebenzini emihle efana nale akhuluma ngayo ukunikela onikelayo uNkulunkulu uyachichimisa imali khona ezokwazi ukunikela even more nakulesihlukana khona nalegenge yeprosperity sithi thina nikela khona uNkulunkulu ezochichimisa imali khona uzokhuphula izinga lemoto nezinga lendlu nezinga lemfashini ne bank account nama savings ne retirement uthenga neskepe nebhano yobe millionaire nikela kakhulu ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukwandisa umusa kuwena andise nemali kukhona uzochichima ekunikeleni uthatha okudingayo konke ongakudingi noma kungalokwanda ongakudingi ulokhu wande ekunikeleni njalo ma ikhuphula izinga uNkulunkulu ukhuphula izinga lokunikela hayi izinga lempilo nezo lo concepts bathanda akuhambe kufike la izinga lempilo ulikhepha khona ufaka ingidi manje la kwanele ma uNkulunkulu alokhe ethasisela ulokhuthi nje athasisela uNkulunkulu lokhu ukhipha nje uyayizwa leyo nto unalo leli zinga wena noma umgodi awugcwali uthi verse 9 njengokuba kulotshiwe ukuthi uyahlaphaza aphe abampofu kukhulunywa ngomuntu onikekelayo uyahlaphaza uyalizwa lelo gama fa ube nayo into yokuhlaphaza imali ukubabona mabese ithina abazalwane labo hayi ngoba suke sigabisa ngayo ngoba siyabantu abanelisekayo abathemba uNkulunkulu mayelokhu enezisela uNkulunkulu nawe ehlaphaza aphe abampofu ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakathi verse 10 kepha lowo onika ohlwanyelayo inhlwanyelo uyayizwa leyo nto ubethe ukuhlwanyela ukuphana ngemali manje ukhuluma ukuthi uNkulunkulu sinikeza imbewu imali la akhuluma ngayo lowo onikeza ohlwanyelayo inhlwanyelo noma onikelayo imali nesinkwa sokudliwa uyakunika ngokuphindiwe inhlwanyelo yenu uNkulunkulu uyabusisana ngemali bazalwane kubantu abanikelayo unikela ingcosana uthola imali eyingcosana onikela kakhulu uthola imali eningi ngiyayisho le nto ngiyacabanga ukuthi mangase kukhona othatha nje le clip kuphela ayisound exact ngingangena kuleya category leyana esishaya kangako kodwa yizwi likaNkulunkulu kubalulekile ukuthi ma ucorrect abantu ungacorrect abantu uye kuma extremes iBhayibheli elingayi kuwona iba balance hlala la iBhayibheli elikhona noma abanye bezama ukukudidisa kodwa leli verse lisifundisa ukuthi uNkulunkulu uyabusisana ngemali futhi ubusisana ngesilinganiso nawo onikela ngaso manje ake sicabange ngembijana le nisho ukuthi kungenzeka ukuthi ukweswela kwabanye mhlawumbe khamsana nanokuncishana kwabo nthini kulokho iyafitha la kuleli verse khona uchaya ifithi lithi nje manje mawuhlwela ingcosana uthola ingcosana ngicathi khona into enjalo bangcwele asikwazi ukugeneralize sithi wonke umuntu oswele ingoba uyancishana ngoba siyabazi abantu abaswele bephana njengophawuli akuhleze kunjalo kodwa generally speaking kuyaba njalo ma uncishana uzokuncisha uNkulunkulu akhulu ma umntwana wakhe sometimes nje abagixabeza abantu uNkulunkulu abancisha nayo kuyenzeka njengala mabhiliyoni engikhuluma ngawo ancisha nayo so ke asikwazi ukukhuluma sithi Uyambona mayeswela umzalwane ngoba kanikile. Mayecabile ngoba uyanikela cha akusiliqiniso lelo. Kodwa sometimes kuyenzeka ukuthi isimo sakho sempilo sihambisana nokuphana kwakho. Ngakho ungamlingi uNkulunkulu ufuna ukubona ukuthi wena uzokwenza yini. Bakhona abantu uNkulunkulu abatreat njengomuntu efeed inkomo ngaphambi kokuthi kufike ilanga lomsebenzi ukuthi ihlatshwe njengabantu abangakhona. Abani abadedela uNkulunkulu badla amabhiliyoni abo bandisa izono zabo zibe ningi kanti sekubhekwe esihogweni. Ebadedela bagcwalisa izibhakede lezono zabo ikhona into enjalo. Abaphani kodwa bacebile. So ke asikwazi ukukhomba wonke umuntu asazi. Niyezwa bathandekayo. Kodwa ikhona sometimes uswazi likaNkulunkulu kubantwana bakhe lokuhlupheka ngoba nawe uyancishana. Ungamlingi kuNkulunkulu. Iba umuntu ophanayo ulindele ukuthi uNkulunkulu uzokwandisa lokhu okuphayo ukuze uzoqhubeka uphe kakhulu kodwa sometimes nalokho akwenzeki ngoba uNkulunkulu usebenza ngokwentando yakhe. It's a general principle akusiyona into absolute akuyona ipromise absolute ehlezi injalo iBhayibheli liyasikhombisa lezo zinto. Amen. Ezinye izinto ezibalwayo la ezizivuno mawuqhubeka no verse 10 uthi aphinde andise izivuno sokulunga kwenu. Kuyanda ukulunga kumuntu ophanayo, uyamfuza uJesu umuntu ophanayo, uyakhula ekulungeni. Mawuncishana awukhule enkosini. Kuverse 11 ukuze nithi nicetshisiwe kokuningi okuchaza ukuthi in every way nibe ngabaphanayo. UNkulunkulu uyakucebisa ngeendlela ezahlukahlukene hayi nje kuphela ngemali. Kodwa ngezinto eziningi ezidingakalayo andise neziphiwo zakho zokusebenzela uNkulunkulu, andise amathuba akho, andise iinfluence onayo. Ngokwenza kahle into ezincane uNkulunkulu uyakucebisa ezintweni eziningi ezinye. Uyafuna ukuba useful kuNkulunkulu, uyafuna uNkulunkulu akusebenzise. Ngakho thembeka kuphela kulokho okuncane uNkulunkulu akunikeze khona. Athi kuverse 12 ngokuba ukukhonza ngalenkonzo akuqedi nje ukweswela kwabangcwele. Nansi into ayibalayo. Uma unikele uqeda ukweswela kwebandla likaNkulunkulu. Asingesweli sicacamezele bangcwele ebandleni likaNkulunkulu sibe sicebile emakhaya ethu. Kodwa sicacamezele ebandleni akuhlangani lutho ngoba sonke siyogimbela kwesabo sibekelele emaceleni. Ngakho mase ivelethi ngiyabona nje izohlangana le yendawo esifuna ukuyithenga. Ngizoza la kunini. Ngithi nansi sesitholile. Ifuna imali engaka. Nansi sesinayo. Ngicela ibalansi. Nikelezwe ngakhuluma ngama-pledge. Asiwathanda ama-pledge. Babe sigebenga ngawo ekuqaleni. Ngiyeza ngizowacela. Ngithi na ibalansi esele. Anisho ukuthi wena uzofaka into engakanani. Ngilindele kuyindimbane lapho zemali. Nama sacrifice abantu ofayiswa. Asikafiki lapho kodwa siyaya lapho. La khona ngizothi nasi isidingo. Bazalwane sesikhona. Sithathele amahhala imali. Asinikeleni imali ezwakalayo. UNkulunkulu ukunikela kwethu kuhlangabeza ukweswela kwebandla likaNkulunkulu. Whether abantu abaswele ngempela ubabushangase enibiza la mnyanga ngathi woza neyingubo negrosa. Noma ukweswela kwezinto esidingayo for ukukhonza uNkulunkulu nokuhambisa ivangeli. Sinikela ukuze kuhlangabeze ukweswela. Kumnandi lokho. Kumnandi ukwazi ukuthi ngihlangabeze izidingo. Abanye benababazi bobumnandi. Bazi ubumnandi bokwamukela kuphela. Khona ubumnandi into ethi osololo enhlizweni ngokuhlangabeza isidingo somuntu futhi ungatsheli umuntu. Kungazi umuntu ukuthi nje osololo la ngaphakathi. Wobuye uyizame nawe leyo nto. Uthi kuverse 14 benilangazelela abayanikhulekela ngenxa yomusa kaNkulunkulu omningi phakathi kwenu ukuphana kwakha nokuzwana ebandleni. Bangahlali abantu bekubuka kambi kuhamba kahle kodwa ubalekeleli ngesikhathi upha kuba khona ukuzwana nokuthandana ebandleni. Kuverse 11 okuyakuveza ngathi ukubonga kuNkulunkulu kwenza abantu bambonge uNkulunkulu ukuphana kwethu. Nathi kunokumbonga uNkulunkulu ngoba ezinye zezinto ezikhona la ebandleni sayi inherita sayifica zikhona. Kusebenze abanye abantu kunikele abantu base-America kunokumbonga uNkulunkulu kumina ngo Henry no Janet Hawke ngezinto abazenza bayishiye ebandleni nge-fundraising abayenza namanje basathumela iy'mali ukuze basize njengebandla. Ngiyamdumisa uNkulunkulu njalo uma ngibona iy'mali ngoba ngiyazi kunabantu abasacrifice-ayo. Nawe ukunikela kwakho kuletha udumo kuNkulunkulu nxa abantu bekubona. Kuningi nokunye ebengakubala bangcolida ithi ngime la. Ukunikela kunomvuzo omuhle uNkulunkulu asinikeza wona futhi uhambisana nesilinganiso nathi esinikela ngaso njengebandla. Ngakho ake likhuphuke igiya ngoba kuzosiza nokuthi uma sifika la sikwazi ukuthenga khona uma kunama-loan esidinga ukuwathatha sikwazi ukuveza ukuthi bank uyabona abadlali labazalwane uyabona yabona sikwazi ukukhomba iy'tatimende kungalingathi ibhenki imali buka lithi awubuye after 2 years ngoba libona ukuntengezela. Ake si-exceleni bangcwele, ake si-excele kule yokusacrifice. Awubuka ibhajethi yakho uqale izinto oyidingayo uyifikse ozoyinikela bese ulokhu uyishaya njalo uyidisipline. Kunzima uma usaqala kodwa uma uyidisipline kugcina sekuyi-habit. Ungaze ushaye ne-stop order, yezwa ngathi ngikhuluma njengabo manje. Kodwa ikhona i-akhawunti yebandla ma ungafuni ukunikela ucash, khona i-akhawunti yebandla unikele kwi-akhawunti. Mina nginelayo njalo uma ngibona ngingasukumi la, hayi ngoba nami ngincishane, kodwa kulula ukunikela kwi-akhawunti, kulula ukuyidisiplina ileya amount engiyinikelayo njalo. Nokuthi kuney'dingo ey'phuma kwi-akhawunti siyakhokha from i-akhawunti, sikhokhela i-venue, sikhokhela amaholo esiwakhokhayo, soke kuyadinga ukuthi kube khona ekhona. Nawe wenze njalo uma kukusiza noma uyilethe la abazwane bayaqoqa, ubabuze futhi ukuthi yaphi. Amen. Bas-exceleni bazwane basekukhanyeni.